pequeño, pero intento.
House of Beats.
Atzaldeon, astelena, atzaldeko sortzirak, txapa irratia sintonizatzen zare, laretamazazpi.gay.fm-ian, eta ontzen, House of Beats azten da. Gaur, 140. Irratsaioa daukou, eta betiko bezala, ordu bete hontan, ba, musika elektronikoa izango da protagonista. Eta, ba, lehenengo lana aurkezten hasiko ga, ostirale hontan, Sebastian Mulaertek sortutako izena, eta biniluan bakarrik kaleratuko daben labelaren izena da, ue, suediar basoetan sortutako labelaren hirugarren lana da hau, eta beste hiru EP gehiakorekin batera, ba, guztira sei izango die, ba, kolezio berdinekoak izango die, bai portaden zentzuagatik eta hauek grabatzeko erabili dituan metodoei, ba, kasu etxen bajau. Improvisazioa da nagusi lan hauetan, natura eta meditazioa kontutan hartuta, eta esan bezala, biniluan bakarrik ikusiko da behar gisa, ba, zenbaki bakoitza, bosteun kopuru mugatuan bertatik, B, bigarren abestizia aukeratu dugu, ue. Espazio daño jun eta etorri, eta bidai horrek deskribatzen ditu, eta teknoserutiarra bebai topa dezakegu Blue Veilek Dikotomi Rekosentzat sinatu daben bigarren lan honetan, gaur dauka gauzan kaleratze data, eta Dani Clancyren proiektu berri honek Natural Boundary izeneko epia aurkezten dozku, laua bestiren ziar, Dikotomi Rekosen diseinu eta estetikarekin bat etxena den lan bikaina, bertatik Broken Pieces entzuten gabiz, Blue Veil. Eta, bueno, estira honetarako bai esto baskotan eukitzen, baina oinguan ailegauen jau, editen promo bada, disco estiloko editen epia, daka kartzen dozku Fantastic Voyage labelak Hong Kongeko Romain FX da editake itzen dituan artista, larogita margarren amarkadako Afro Housetik disco iureraino. Argi lagatzen dozku Romanek originalak erabate respetatzen ditu ala ukitu minimuak inez ba berriz berpisten ditu abestixak hemen entzuten gabiz Kamazuren abesti bat Indaba Kabani esan bezala Romain FX-en editan.
Inga bengona
Eta, bueno, ostiralo ontarako bebai, bera eta geratzen jaun aurrera pendanak. Oingo hau DJ Rafen eskuti dator, musika elektronikoan hasi aurretik, Txileko hip-hop estenan egin zan ezauna. Gaur egun Latinoamerikako estenan garrantzitsuen tarikoaren sorreran laguntzen. Sampleorako daukan kreatibitate eta egindako ba, biten gatik Latinoamerikako DJ-a da ekoizle esanguratsuenen artean jarri da. Eta Big in Japanek kaleratuko daben La Resistencia lan honetan hiru abesti izango die. Gaur egungo mundu saturatuak, kontsumismoak eta politika banangarriak influentziatutako lana da Resistencia hau. Eta bertatik Memoria DJ Raf. Hau ez da DJ Raf, hau Hermetics da, eta gero esplikako pixkate ba, eurei buruz. Bueno, eta haue hausan Hermetik zeuren Teknosis epiakin, erranez Belgiar label potentiaren urrengo lana. Buenos Airesen bizidan Santiago Niño Kolombiarra dago Hermetik proiektuaren bestaldian eta hainbat generos osatuko diskografia sakondun artista da. Labeleko RV track serien estreinatu zan eta erabat txunditu zeitzuan labeleko arduradunak sasoitzar batian ekoiztako abestia die. Bere estudioko ekipamendua saldu behar izan zeban, beraz, laptopa, mixerra eta estudioko monitore basiko batzu ez baliatuta eraiki dau lan hau, beran talentua, ba, ekipamentua zaretago dagoela erakutsiz. Eta oin ba, joan jentzungo DJ Raf eta beran memoria abestisa. Comentado moduan ostira dantarako bai, Kitty Sounden lan berrixa, Queen Nani labelaren eskutik etorriko da, basuen transmisioak Lagosetik London eraino. Area Tenka Bots Ridi emabestixaren iru bertsio desberdin, eta guk originala aukeratu dugu Kitty Sound.
Nigeria is part of West Africa. It covers an area of over 339,000 square miles. Thank you. Nigeria is part of West Africa. It covers an area of over 339,000 square miles.
Eta masazpi bukaerako debut xumiaren ondoren Manchesterreko más o menos label independientearen bigarren referentzia gertu dago argisa ikusteko ostira lontalen esan bezala izango da kaleratze data bi abesti sinatu ditu label buru badan Levi Love DJ eta ekoizliaren esku izango da eta epearen izena Ibizako Sunset Ashram izeneko lekutik hartu dau beran berrogei gurtretetzia bertan igaro omen zebalako edo Orduan da esran epetik aukeratu dugu Matis Room featurin Daddy Molete Levi Love.
Hasta la banda que calón
Trendy, Kumon Plaza, Post Sarim, Water Park, eta bera abizenaren zati bat daraman Kotin die, Dylan Kotin Futek musika itxeko erabilizan ditxuan ez izenak guk gaur ekartzen duen diskoa azken honekin aterateko albumetik aukeratu dugu, Kotin izenakin. Gainera Kotin Industries labelaren estreniko lana be izan da Beautiful You tituluen diskua bertatik, Water Socket in Forever, Kotin. Grammy baten irabazlia dan Bob Moses bikotiaren Back Down abestixaren bi remix sinatu ditu Nathan Mikei Akabuanak. Abesti hau taldearen Battle Lines jendearen arreta jaso zeban albumian agertzen da, Domino txeren bitartez kaleratuta, bera da Bob Moses. Dala bi aste izan ginuan Beating Heart labelaren Afrobeiz rekopilatorizo diskua, eta oinguan Afro Deep volumen bat kaleratu berri dabe. Hau be Tanzanian 1920 eta 1970 mar bitxartian indako kanpo grabakete zekoiztutako abestisekin. Bertatik aukeratu dugu Maajo eta Umefika abestisa. Azaruak bostian iritsi zan Iruñako Music Industries familiako lan berrixa, oinguan euren E-Track zulabelaren bidez, eta Victor Zuñiga artista mexikarra da Lucifer Told Me epiaren arduraduna. Dantzalekuak elarren baten bihurtzen dau, sorgin eta mamuak Lucifer berarekin dantzan jarri arte. Hiru abesti original eta guk aukeratu dugun remixa Berzerken eskutik, abestitxea da Lucifer Told Me SFX DJ. Bueno, eta Peder Mannerfelten azkenengo Daily Routine diskua esari buruzko albuma da, kontzeptu gabekua, inungo aitzakiarik ez dauka, edo agian ba, guztiari buruzkoa da. Soinu kolezio bat, soinu berrixak, oindala marrurte grabatutakoak, aurkitutako soinuak, bere anaia laro eta sortziko udan, Londresetik ekarritako diskutatik lapurtutako soinuak, eta Cecil Vincenten laguntza be izan dau kantu bateko ahotsetan 2017 guztia Fever Rairen album eta ondorengo turaren turarekin buruz belarri aritu ondoren beran hirugarren albuma kaleratu zeban pasadan ostiralian bere Peder Mannerfelt Production label propioan bertatik Hibernation
House of Beats, atzera begira.
Eta, bueno, programako azkenengo tartera sartzen gauntzen, 2001 ingo batzera salto, eta bertan Chris Bogado eta Neil Comstonek Electric eta 0DB proiektuak osatzen zituzten. Guk azken honen abesti bat aukeratu dugu, gaurko atzera begira talerako. Bi album eta 8 EP edo single kaleatu zituzten proiektu honekin, Ninja Tune eta Fluid Ones izan dira lan horiek kaleatu zituzten labelak. Freestyle, Future Jazz, Down Tempo eta inguruko esparru eta mugitzen ziren, eta entzuten gabiz Click 0DB. Denporia ea gainera etortze jaku eta azkar-azkaringo azkenengo tarte hau 1987ra ingo salto, Four Slots for Bill, Clementine, The Puddy Dog, Ernest Honest, Crispy Crouton, Elevi Dab Corp, Lloyd Owes edo Planetaria Sound System izan die Luke Slaterren ezizen batzuk. Guk Planetaria Sound Systemaren abesti bat berreskuratu dugu gaur, beran The Electric Funk Machine lehenengo albumeko hau Return abestixa Planetary Assault Systems. Eta bueno, ya azkenengo abesti zabalak ere geratu jaku. Ondio beste urte batzuk ingo atzera usalto, 1989. Darryl Wynn edo The Wynn eta Derrick May osatzen zeben R-Time proiektua, guztira hiru EP kaleratu zituzten 1989 eta 93 urtien artean. Guk euren lehenengo EP aukeratu dugu, hasieran Mike gidatzen zeba daben Transmat labelaren bitxartez kaleratu zen, baina Cool Cat, Big Life eta R&S rekordzen be lizentziatu zeben beran egunean. Esan bezala R-Time, R-Theme da beste izan izena, Mayday Mixian, eta beste barik datoren aztian hemen ongoa, laizter uste edo sorpresatxon bat edo kiko gula, baina bueno, ondio ez dago ezer esango. Datoren aztele arte,
agur.
Agur.